Zigismunds Sirmais sarunā ar Latvijas radio sporta ziņā pēc šķērmešanas kvalifikācijas olimpiskajās spēlēs Rio Zigi. Viens metiens pār 80 metriem, kas tur pārējā laikā notika.
Grūti tagad tā, es tikko izgāju no stadiona, grūti vēl tā pateikt, kas notika. Bišķi nesanāca tehniski metieni, sanāca bišķi, protams, ka uztraukums bija liels sacensības un droši vien tas arī bija tā pie vainas daudz maz. Es īsti nezinu, jo es gatavs esmu un nezinu.
Tu mēģināji nu, panākt to savu emocionālo pacelumu arī skatītājus aicinot tevi uzmundināt. Viņi laikam īsti nepakļāvās vai tomēr uzplaudē arī?
Nu, viņi vairāk atbalsta savējos, to es sapratu, bet man tas ir vajadzīgs ritmam vienkārši. Ritmam un man tas dod tādu pacēlumu.
Kā tu tur sektorā sekoji līdzi, jo pēc otrā nu, tu biji tur uz robežas. Tu biji 12-niekā ar abām grupām ar 80-65, bet nu, kā pats pēdējais. Tu to zināji tur vai ne?
Nē, es nezināju, kā iepriekšējā grupa bija nostartējusi. Es kāpināju rezultāts, pirmajā bija 7-6, tas bija tāds, nu, tāds stresains metiens, nedaudz, zin kā, olimpiskās spēles un tā pirmais metiens. Otrais jau sanāca nedaudz tāds labāks, jau ielika šķēpā un trešajā es vienkārši gāju būs vai nebūs. Un vienkārši paaugst un netrāpīju šķēpā un viss. Diemžēl trīs metieni tiek doti un tur jāparāda savas spējas. Nedaudz ir tāda, nedaudz. Tā kā nepadarīts darbs līdz galam, bet...
Tu stāstīji pēc Eiropas čempiona titula par to savu taktiku, kad uzbrukt. Tev bija plāns šodien, kad?
Pirmo metienu droši vien bija uzbrukt. Ļoti kaut kā, es nezinu, es nejūtos tā omulīgi tajā stadionā, jo godīgi teikt. Kaut kas tur nebija tajā stadionā. Lai gan cilvēkiem citiem diezgan normāli rezultāti bija. Grūti pastāstīt, grūti pateikt tagad. Tā bišķiņ vēl emocijas, vēl...
Bet tajā kopējā rezultāta listē tev kaut kas pārsteidza?
Pārsteidza 88 metri un es neredzēju vai sezonas līderis tika. Es neskatījos pārējiem tā īpaši, bet man liekas, ka viņš netika, es nekļūdos. Nedaudz pietrūka, nu metrs, nu bāds, viens solis pietrūka.
Kā ir? Nu, tu teici, jākļūst patstāvīgam, bez trenera esot šeit, bet vai tomēr nebūtu bijis labāk, ja būtu kāds, kurš no malas pasaka, kā ir, kā nav?
Kā jums šķiet, loģiski būtu labāk, ka būtu kāds klāt un atbalstīt un tā. Un man bija jācīnās vienam, jāmet bija pa diviem. Un es izdarīju visu, ko es varēju, un es nenožēlēju vispār neko.